Gde je zanimljivo života kad sve znaš, brate.
Zdravo svima. Eto nas u još jednoj epizodi podcasta. Al ko sluša prvi put, ja sam Ivona, vaš host podcasta o dizajnu i životu. Moj današnji gost je jedan veoma interesantan čovek i veoma prijatan za razgovor, kog sam ja u suštini, tako reći, upoznala online. I kada smo počeli pričamo, on me pitao, pa kako, otkud si se ti mene setila i gde si me našla? Kažem, poznam te nekako tu, ono, sa interneta. I ukapiram u stvari da postoji gomila ljudi koje znam, a ne znam. I da je vreme da se, jel te, malo bolje upoznamo. Danas pričam sa Mihajlom Konatarevićem, koji je UX i UI designer i mesto sa kog ja njega znam je grupa Dribbleri na Facebooku. Ko nije član grupe, a bavi se bilo kakvim digitalnim dizajnom, velika je šteta da ne bude i prosto idite tamo, prijavite se, da tako kažem, pošto je zatvorenog tipa grupa. I mislim da je jako bitno biti tamo, jer to je jedino i jedno od retkih mesta koje zapravo je živo i gde ima dosta dizajnera koji pričaju o svemu i svačemu. A Mihajlo i ja smo pričali između ostalog i o Dribbleri grupama, to jest grupi, ali smo pričali i o UX-u, o njegovom iskustvu, naravno, ali ono što je meni super zanimljivo bilo u razgovoru sa Mihajlom, osim toga što je ultra zabavno bilo i što sam mogla pričati s njim 15 sati, lagano, je to što smo napravili neku paralelu između UX-a koji je primenljiv u svakodnevnom životu i šta je to zapravo UX i da je... Ma na kraju kraja, poslušajte.
Živjeli.
Živjeli.
Dobrodošao.
Hvala, bolje te naš.
Kako si?
S obzirom da sam izbjegao svu moguću gužu i došao u vreme kad je bilo onako...
Znam.
Da sam mogao da prođem sve moguće semafore na zeleno, strava.
Znači imaš sreće danas.
Da, da.
Reci mi, kako bi ti sebe opisao?
U smislu dizajna.
U smislu da, u smislu čim se baviš?
Bavim se dizajnom, uglavnom interfejsa, znači UX dizajnom. I to radim već, evo sad će decenija. Uglavnom sam bio fokusiran na digitalni dizajn. Nisam nikada radio u grafičkom svetu, tako da publikacije, knjige, korice, tako to nikad nisam radio. Nisam radio u štamparijama, nisam radio ništa što ima veze sa štampom. I dan danas kad treba nešto da uradim, kao da oštampam, dam kolegama koji su upoznali, brate, ajde eksportuj to lepo u PDF neki kako treba, podesi tamo što treba, jer ja ne znam.
To je super, priznaš da ne znaš da ne napraviš.
Ne, ali bukvalno to, desi mi se da napravim tipa PDF i vraćaj me iz štamparije, šta si ovo selektovao, a stvarno ne znam, toliko godina sam radio, ali prosto imao sam, uglavnom projekte su, ne uglavnom, skoro svi su bili vezani nešto za, ili za web, ili za aplikacije, mm-hmm. ili za neki SaaS, software as a service, i to je to.
Cool.
Znači sve ostalo je, da kažem, meni nepoznato.
Dobro, kako si počeo time da se baviš? Što si završio? Si završio nešto?
Završio sam fakultet za dizajn, odnosno završio sam na smeru grafički dizajn, vizualne komunikacije, s tim što sam, kažem, nisam se bavio grafičkim dizajnom toliko.
Mm-hmm.
S tim što to nije moj prvi fakultet. Ja sam prvo bio na arhitekturi i posle nekog vremena, bio sam sad pod navodnicima redovan student i bio sam dobar džak. I nekako sam uvatio krivinu jednu, drugu, treću i sve to krenulo onako pomalo nizbrdo i bio sam u fazonu, nije ovo što sam ja očekivao prvo od sebe, pa posle od fakulteta. I onda nekako sam izgubio tempo, izgubio volju i mislio sam da li da i dalje nastavim da se mučim ili da nešto promijem. A pritom sam volao dizajn i tamo sam imao sve i predmete vezane za dizajn uopšte, ne samo za arhitekturu. I onda ajde da probam da se prekvalifikujem. Druga stvar koja me isto interesovala, pored arhitekture je bilo to grafički dizajn uopšte, sve vezano za taj neki deo gde je marketing, gde je, mm-hmm. još uvijek tad bi meni bilo nepoznato web sajtovi, nisam...
Kako to bilo?
2007. 2008. 2009. To je, taj period kad sam ja skapirao da, da moram da napravim neku promenu i onda sam ovaj, bukvalno ono ispite koje sam polagao na arhitekturi, uspeo neke da prebacim na, na ovaj, grafički dizajn i nastavio tu. I polako ono, krenuo sam da, da učim sve vezano tipografiju za, za ovaj, dizajn uopšte, to teorija boje, proporcije i sve. S tim što sam ja dosta toga već imao i slično ovamo. I onda nekako se poklopilo tek kasnije kad sam došao na taj deo UX-a, da zapravo neke stvari primenim iz koje sam učio sa arhitekture, primenim na dizajnu. I to je ovaj, da, to je onda kada
sam...
To je ono, mind blow moment, da, bukvalno. Kada sam shvatio da je osnova kuće ili zgrade zapravo ista stvar kao i neki, neki ono wireframe na sajtu ili na, na aplikaciji. Znači, umjesto kreveta i kuhinskih elemenata, ti imaš neke batone, imaš neke paragrafe, nešto, i u principu dizajn, proporcija, komunikacija elemenata je identična.
Mm.
Samo je, onako kažemo, industrija drugačija. I to je meni bilo ono kao strava, čekaj, kao ajde da uzem malo neke knjige koje sam imao u arhitekturi, tipa Neufert i, mm-hmm. i ovaj, par nekih ono knjiga koje su tipa debele po 10 cm, kao ajde uzem malo da vidim da listam šta ima tu da piše o dizajnu i tu naletim ono kao na neke principe, ono zlatne preseke i tako to, i onda kao krenem to da primenjujem u, u UX-u i kao e, vidiš ovo zanimljivo, pritom to nema veze ni sa bojama, ni sa stilom, ni sa tipografijom, ne, prosto samo
logika,
ono,
stvari.
Logika stvari, prostor kao element, a ne samo praznina, i onda kao to je bilo skroz ono moment kad, kad sam stvarno uzeo i povezao ono, dve stvari kao ljubav i ono kao, kao posao što sam posle radio.
Pa reci mi šta za tebe, mislim svakako prišat ćemo u UX-u posle, no. Detalje, to sve što okay. si rekao, ovaj, jer ja to jako volim. Ali me zanima šta je za tebe fakultet ili neka visoka škola, šta za tebe to znači?
Kada pričamo o zaposlenju danas, mislim da fakultet ne igra toliko veliku ulogu s obzirom da danas se, barem ja, mislim, u proteklih nekoliko godina mi niko nije pitao da sam išta završio.
Mm.
To je, ne samo u Srbiji, pričam i o da, nekim da, stvarima koje su vezane za inostranstvo. E sad, ne možeš da odbaciš tu činjenicu da se na fakultetu nauči prvo disciplina, da se nauči timski rad, da se nauči teorija i sve to možeš nekako da stvoriš i u praksi i prosto ja gledam na fakultet i fakultetsko obrazovanje kao jedan način da ti ovaj, postaneš profesionalac u svom poslu. Ne mora da bude obavezan, ali nekome je to lakši put, nekome je teži, ali opet ovaj, mislim da to treba bude stvar izbora. Ako možeš sam da stvari, da uzmeš i da sakupiš stvari koje želiš da naučiš, da to usavršiš, a da pritom možeš da komuniciraš sa ostalim ljudima koji su u toj branši i da se ovaj, to nekako uklopi u neki zajednički rad, onda nemam ništa protiv da to ne bude fakultetsko obrazovanje. Ako je obrnuto, opet mora da se ovaj, vodi računa i o tim nekim stvarima koji dođu kao dosta stvari ti na fakultetu radiš koji su ti nepotrebni i koje nikad u životu više nećeš vidjeti. Prosto mislim da ima dosta stvari gde može da se ubaci neka fleksibilnija varijanta nego što jeste trenutno.
Da.
Ne samo kod nas.
Da, slažem se, apsolutno.
Tako da, ovaj, mogućnost izbora je vrlo mala.
A što misliš o neformalnom obrazovanju kao nešto za dizajnere, recimo, konkretno? Mislim na one kurseve sve moguće koje postoje online i offline, kurseve koje ti daju određene škole koje su, ono, 3 meseca naučiš da budeš dizajner i slično.
Može da bude osnova. Ne postoji idealna stvar kao idealan kurs gde možeš ti sve da naučiš i na jednom mestu i to kad vidim ono kao ovaj kurs je sve u jednom što će ti ikad trebati, znači evo sad mladim studentima da poručujem, to ne radi tako. Znači, nemojte se nadati da postoji jedan kurs koji će da vam ono, otvori sve moguće čakre i da ono, jednom postanete dizajneri, znači mnogo truda, rada i učenja je potrebno da bi došlo do nekog cilja, tako da
ovaj,
nemam ništa protiv, samo ovaj, da ne postane gubljenje vremena.
I reci mi kako izgleda tvoj put nakon faksa? Kako si počeo da radiš?
Pa odmah, mislim, manje više i tokom studiranja sam kao imao par nekih klijenata, mislim, to je bilo toliko neozbiljno. Ovaj, da, mislim, ja sam u tom trenutku mislio sam popio svu pamet ovog sveta i da sam ja najbolji dizajner i, ovaj, i tako sam se i predstavio, mislim, ono, kod klijenata uvijek sam...
Je li to radilo?
Pa ja sam mislio da je radila, sad kad gledam onako unazad, mislim da su ljudi samo ono, kao u sebi smijali, kao dobro, ajde, ovo je malo na početku, znaš, kao neću mnogo da ga hejtam, znaš. Ali ovaj, bilo je jako izazovno, jer moraš prosto da se suočiš sa realnim stvarima, do tada je bilo sve kao teoretski na faksu, uvijek si imao nekog mentora, kao, e, sad te kao neko baci malo u svijet, da vidiš kako to izgleda kad si malo sam i kad malo se nekome nešto ne svidi, a nije dovoljno stručan da ti to objasni i zašto. Nego prosto mu se ne svidi, a ti treba sada da na neki
pročitaš
način
misli.
Pročitaš misli i da kao kreneš da braniš ono što smatraš da je ispravno, a da pritom ne mislim da treba da imaš empatiju prema dizajnu i sad kao da kažeš da ja volim svoj dizajn i da se ovaj...
Da, to je lekcija broj 1, čini mi se.
Da, mislim da je to najbitnije, da prosto ego mora da se spusti na najniži nivo, ne možemo skroz da ga...
Kako si to uspeo, s obzirom ako si tako bio ono, pun sebe?
Pa nisam, i mislim da nisam, samo prosto ono, nekako došao sljedeći klijent da sam gledao šta sam pogrešio kod prošlog i krenulo je bolje. I onda sam naravno upao te neke korpo vode i imao sam ono situacije gde se radio sam i gde se radio sa 30 ljudi. Mislim, pričam za design team od 30 ljudi.
Nice!
To je bilo ono pakleno. Jer su to sve kao timovi podređeni po nekim, znaš, kao UX team, UI team, marketing team, branding team. I to je bilo više gubljenje vremena nego što je stvarno bilo korisno.
Da, sastančenje i komunikacije.
Mnogo sastančenja, a zapravo... kad malo bolje pogledaš, bilo je samo previše klijenata i onda oni su mogli da naprave neku organizaciju te vrste, ali ja sam efektivno radio sa 4 dizajnera ukupno od svih 30.
Wow.
Tako da nisam ni znao s kim sam sve u timu. To je, da kažemo, zanimljivo donekle da možeš da shvatiš kakva je struktura organizacija, ali nikom ne bi preporučio da radi u bilo kom sistemu gde prosto ne znaš s kim radiš. Tako da to je...
Reci mi, ti si sa faksa gde ti si zapravo završio grafički dizajn i odmah si uplovio u web.
Da, nisam imao dana iskustva u printu. I odmah sam krenuo da radim kao sajtove, aplikacije.
Kako si našao taj posao?
Slučajno. Mislim da to bilo na moru. Naišao sam na lika i kao on je rekao, treba mi sajt za ovo. Ja sam bio poznao kao, okej.
Okay. Ali si znao da radiš to?
Da. Mislim, znao sam teoriju i praksu, to što sam vežbao. Ali mislim, ja sam u tom trenutku rekao, da, naravno, ja sam najbolji u tome. Mislim,
normalno,
jel? Normalno, da. Na pravo ste mesto, da.
A čekaj, kako si znao? Dakle, si prikupljao znanje za web? U tom trenutku?
Pa ne, ja sam tokom studija sam se ja već i interesovao zapravo kad sam prvi put imao dodirni tačak sa UX-om. Moj profesor na fakultetu, Marko Gucunski, on je inače sad, mislim da je kreativni direktor u Oligiju. I on je tada meni držao predmet koji je zvao advertising. I ja sam na pauzi nešto njega pitao, s obzirom da mi on bio onako kao da kažem inspiracija da mogu da postanem neko poput njega u tom nekom svetu. Pitao sam ga šta bi sad promenio i da si sad student, kako bi krenuo, čime bi se bavio, a da to nije marketing, s obzirom da nikad nisi imao neka preterana interesovanja prema tom branding, marketingu i to. I onda je on kao bio fazonu, pa iskreno, ja bih krenuo na UX. I ja kao, šta je to UX? I on kao, uf.
Sedi dečko ovde.
Da, ja kao, pa to ti je kao, znaš, kao krene on čovjek da zabadan i on ne može da objasni u par reči. I on sad kad bi mene pitala šta je UX, mislim, morao bi da pričam sat vremena. I ja sam kao bio, aha, čekaj, je to web dizajn? On kao, pa da, ali kao... Znaš, UX ti je sve, ne samo dizajn aplikacije mobilnih telefona, UX ti je način kako ti doživljavaš okruženje oko sebe. Mislim, UX može da bude i ova kvaka na ovom vratima, mislim, sve može da bude UX, on zapravo je tvoje iskustvo kao individue, kao korisnika, kako se ti odnosiš i kako utičeš na ostale elemente oko tebe. Znači, nebitno da li je to bio mobilni telefon ili kompjuter ili prosto kako se snalaziš u podzemnoj železnici. Ne, prosto moraju ljudi da shvate da UX nije samo ono što svetli na ekranu.
Ove, pa reci mi gde si i šta radiš sad?
Sad sam trenutno u mainu, radim kao UX, UI, da kažem, više u UI u poslednje vreme. Radim sa klijentima i to je standardno. Uglavnom su Amerikanci i to je, da kažem, ona priča koja je zanimljiva zato što ima dosta raznolikih projekata, a opet dosta je fleksibilan tim, tako da možemo da eksperimentišemo neke stvari i onda jako dobru komunikaciju sa tim klijentima koji su već stalni. Mm-hmm. Tako da imamo dosta poverenja kod njih, već mogu oni da se oslone na nas i mi na njih. Cijela ekipa je stvarno sjajna i evo vam priliku mi pozdravlja ako će iku ikad slušati. Nadam se da hoće.
Reci mi kako izgleda jedan tvoj radni dan.
Krene sa nečem što nema veze s UX-om. Bilo da je to, dobro, naravno, da preskočemo one formalnosti, skuvam kafu, ustanem, umijem se i to. Ali trudim se da ne krenem odmah u srž, da prethodno bar ne pogledam šta se radio juče, prekjuče, da malo da vidim dokle smo stigli, znaš, kad kažeš da vidim koliki mi je milestone, da pogledam šta je roadmap za naredni period i da ne izgubim tempo, jer desi mi se da krenem da radim onako kao sabajle, znaš, nema nikakve pripreme i onda šta je bilo juče, šta sam radio, čekaj da se vratim, aha, da, nekako se trudim da makar sam sebi napravim neki plan, bilo to u nekoj pisanoj formi ili makar da sam sebi izgovorim u glavi, danas radim to, to i to. Mm. I da imam makar tu kao polaznu tačku i kao šta mi je, znaš, najveća žaba koju treba progutam u tom trenutku, ajmo prvo ovo mi je kao...
Znači žabe prvo,
a? Žabe prvo, da. Žabe prvo, zato što ako ostaviš žabu za posle, onda ćeš da je uradiš sutra.
Ja žabe radim u sredini.
Stvarno?
Da.
Kao i prvo lako.
Ajde malo, kao prvo ne, da ne, se ne. Ohrabrim, znaš, pa onda za. Kao... Je, yeah. I onda na kraju, opet mi je lepo. Kako kad... reci mi, radiš od kuće, ali tako?
Da, radim od kuće.
Radiš remote praktično.
Da, i mislim da će da se u narednom periodu to promeni.
Mm-hmm, što?
Pa, znaš kako, super je to, Skype i imamo sastanke i sve to, ali malo bi da popričam s ljudima s lepom vremenom.
I know.
I to je ono što mi nedostaje i želio bih da skuvam s nekim kafu u kuhinji, a da to nije upaljen radio. Znaš, nisi kao...
Da,
to je
da
taj...
To su freelancers blues.
Znaš, onda završim s poslom, posle sam s mojom porodicom i sve to nije... Toku radnom vremena mi fali taj neki refresh moment, makar on trajao 5 minuta. Znači, okay. Nebitno da izađem s nekim da popričam o bilo čemu, ne mora da bude o dizajnu.
I reci mi, šta misliš kad smo već kod te teme, šta misliš o freelancu protiv full time? Šta tebi ima više smisla i što?
Dakle, da počne. Pa na šta, mislim, freelance oba imaju svoje prednosti i mane. Da li je bolje biti freelancer ili da raditi full time, ne mogu da kažem. Mislim, samo kako kome više leži. Mm. Meni, ja sam radio jedno i drugo i vjerovatno ću i dalje raditi jedno i drugo, kako ide period, tako da nemam, našu freelancu ti je negativno to što konstantno si u bitci sa klijentima, kad kažem bitka, mislim i na pozitivnu bitku, da nađete najbolje rešenje, da se dobro iskomunicira i sve, dok kad je malo full time, to obično ima i neki management, ima i ljudi koji to rade umjesto tebe, tako da sve ima svoje. A ovamo opet, ako je to veći tim i ako je organizacija veća, bilo koja promjena da se desi, ti kao mora prođeš kroz jedan, drugi, treći korak, čovek, koji treba pita nekog, pa taj neki treba pita nekog, pa ti kao na kraju da dobiješ feedback da li to može ili ne može, tako da to mnogo sporije ide u tim većim okruženjima. Ovako, ja mislim da je idealno raditi freelance, s tim što, ili da kažemo, da bude ekipa ljudi koja se stalno zna i koja je dobra u smislu da su kvalitetni profesionalci i da znaju svoj posao i da se da nema sujete. Ništa više.
Kakva utopijska ideja.
Pa stvarno utopijska.
Ali slažem se.
Pa naš, mislim najveći problem sujeta i najveći problem su laži. To je ono što s kim se ja susretao kroz karijeru. I mislim da je kad bi to prebrodili u bilo kom timu, mislim da bi svima bilo malo lepše.
Amen. Reci mi, lični poslovni izazovi, kako balansiraš poslovno i i porodično i lično.
Tako prosto, kada radim, radim, kada ne radim, ne razmišljam o tome. Znači, nema ono kao, moram samo nešto da uradim, ono, pa ću da izađem napolje s detetom da si igram, ili, mislim, ili da, znaš, radim neke kućne poslove dok sam u toku. Znači, ja imam svoj kanc u kući, mislim, to je jedna sobica koju sam pregradio, i ja se tu zaključam, pustim muziku do daske i ono kao...
Ćao.
Znaš, mislim, zvučno sam izolovan i ja sam na poslu. Mislim, to je za mene kao da sam seo u auto, prošao sve moguće ove crvene semafore i izgubio sat vremena u vožnji i došao na posao iscrpljen. Samo, eto, to su prednosti mojih rada kod kuće, da. Ali ja sam na poslu od do. I onda kad se završi sve, trudim se da ne mislim o to. Da ono, pokušam da iskoristim maksimalno dan, posle da mogu da budem opet svež za ujutru.
Ali imaš nekada onaj burnout ili blokadu? Da prosto ti se ili nešto desi na ličnom nivou, pa da kao ne možeš taj dan ništa da napraviš, UX, kakav UX?
Naravno, pa mislim da to svi imaju. Mislim, u tom momentu je najbolje ono, prestati radiš i kreni da radiš nešto drugo. Ili ako ne možeš uopšte, bolje ono, vidi šta bi mogu najbliže poslu da uradiš, iako nije možda, da kažem, taj, sad sve zavisi šta radiš, mislim, ako moraš nešto da uradiš, onda pa moraš, mislim, nema tu sad mnogo zezanja, znači imaš neke limite, imaš neki deadline i to mora se odraditi, ali ako imaš potrebu da malo ono iskuliraš, a da opet budeš da ne pobegneš kao, sad ću da sednem i da odem da odigram stoji tenis negde s ortakom. Mislim, ne, bolje onda uzmi nešto što ima veze sa dizajnom, a ne veze sa tim projektom koji radiš, malo se osveži, ono, idi na YouTube, malo nešto pročitaj, malo nešto uradi sa te neke edukativne strane, pa se vrati, vidi da to možeš da bilo šta
možda od toga. Možda nije tako strašno.
Pa jeste, mislim, da, to sam malo prije kad sam je pitala, zaboravio sam, kaže jednu činjenicu, a to je, iz najgore knjige možeš da nađeš makar jednu rečenicu koja ti, ono, kao, koja te radi. I tako da šta god da uradiš i odgledaš od tih tutoriala nešto, nema šanse da nešto nećeš naučiti od toga. Znači, može se desi da bude ono totalna katastrofa to što si pogledao i ti ništa nije jasno, ali ćeš naći makar mali neki delić koji mu ono kao će biti ovo mi je kao strava.
Dobro, naučit ćeš barem što te ne interesuje.
Naravno, pa da, ko ono kao za cijelicu, mislim, ne znam, to je sad matora priča onog, koliko je puta neko pokušao da napravi cijelicu i onda kao 500 puta je pokušao da napravi sijalicu, ali kao to nije bio, nego znao je koliko puta ne radi sijalica, znaš kao. To je, i onda 501. put je uspeo, mislim.
Da, to ti je to.
Tako da čak i ako ogledaš nešto, možeš da sam zaključiš da je nešto bez veze, i to je već dobar korak. Kad nešto možeš sam da zaključiš da nešto nije dobro, taj što neko nešto priča, i kad si kritičan ne samo prema sebi, nego i prema nekom ko te uči, onda si već na dobrom putu.
Nice. Sad kad si rekao to, možeš da vidiš šta ne valja. Ja se setih, znaš ono kada ideš nekim putićem i vidiš asfaltirani put, a onda pored vidiš onaj klasični eksperiment. A onda pored vidiš
preko trave
putić, ono ljudi napravili nogicama. E, to je to. Znaš, kad vidiš negde greško, kao ne radi.
Da, kao šta su urbanisti uradili.
Ja ću da ti pitam, šta je UX za tebe? Ono je malo pre bilo onako definicija, šta UX tebi znači lično? Kao neko ko se time bavi.
Pa mislim, ja gledam UX kao moj posao prvenstveno i neku strast koja je, eto, da kažem, živi i dalje. Mislim, pokušavam da je održavam. Nekako mi je UX uvek bio interesantan. Ne mogu da kažem da ću ceo život da se bavim UX-om, ne mogu da znam šta će se desiti za 5 ili 10 godina. Mislim da se cijela industrija polako... Da je jedno sada zatiši pred buru, jer sada je došlo do nekog malo zasićenja i ne samo kod dizajnera, nego i kod programera, nekako su sve neke ustaljene fraze, nekako je sve defaultno, nekako sve to ide da se radi, da se brzo zarade pare i sve to. Mislim da dolazi ono golden era, razumeš, ono, u dizajnu i u tehnologiji, i mislim da će da, kao što je UX bio nepoznat pre 20 godina, pa su odjednom kao posto hype, mislim da će i nešto drugo da se desi, a moje, da kažem, ja tipujem da će to biti neki service design kao obavezan, i jednog dana ćemo samo da kao da bude ista priča kao s UX-om, looking for a service designer, i onda će svi da budu kao šta je to. A ovaj, zapravo, ko ne zna, ili ako znaš, ili nekog si upoznata, servis dizajn je zapravo UX s tim što ovaj, se manje fokusira na proizvod, više na uslugu. I to je danas tipičan primjer zašto je to tako. Ja to gledam kroz najveće brendove, evo da kažemo Apple, jedan od najvećih brendova, je, na, mislim, na pretprošloj konferenciji, mislim, oni imaju WWDC i par nekih još konferencija godišnjih, nisu imali ni jedan fizički hardware proizvod na celoj prezentaciji. Sve su bile usluge, znaš, kao poboljšana usluga Apple Musica, ovo izbačen books novi, izbačen podcast, izbačeno ovo, izbačeno ovo. I onda ti staneš i kao, čekaj, kao, ima ne, znaš, kao, gde je novi iPhone, gde je, znaš, ono novi. I onda shvatiš da ljudima je hardware postao predostupan i, ovaj, i interfejs je ono kao dobar dan i sad svi traže te neke sitne ono nijanse koje će tebe da privuku u, da koristiš neki proizvod. To je najbolji opis koji sam ja čuo za service design, bi trebalo da bude, imaš dve kafeterije ili dva kafića koji su jedan pored drugog i imaju istu kafu. I isto koštaju te kafe. Znači, košta kafa i u jednom 200 dinara, u drugom 200 dinara. A ti uđeš u jedan, a ne onaj drugi. E, to je service design. Prosto objašnjeno. Šta je to što se desi u tom jednom kafiću, a ne u ovom? Mislim da je mnogo tih nekih stvari, da li je to usluga, da li je prosto kako se ti osjećaš, kako, zašto ono, sedneš baš u taj kafić, a ne onaj drugi. Eto, to treba da se prenese i na sve ostale stvari u životu i mislim da je to budućnost, barem kako UX napreduje. Tako da ja mislim da, da ću polako krenuti da se prekvalifikujem na to. U Srbiji, nažalost, ne postoji fakultet, ne postoji ni za UX.
Institucija.
Mislim, kao da, ono, da, znaš, mislim, baš smo, što se toga tiče, neću sad ulaziti u politiku, niti bi teo da se pretvori u bilo koje ovaj, kritiku društva i tako dalje, ali prosto ovaj, mi čak nemamo ni prilike da imamo dobar service design i kod nas da se upoznamo sa njim. Ima izuzetaka, mislim da IKEA radi jako dobar posao. Imaš sad one sekcije, kao, znaš, prvo uđeš pa deo je living room. Niko nije krenuo da ti odmah prodaje neke džidža-bidža, znaš, ono kao, nego...
Ti prodaje celo iskustvo, sve ti prodaje
zajedno. Da, uđeš unutra, on ti proda dnevnu sobu, čoveče, celu sređenu, znaš, ono, onda uđeš između zidova i vidiš kako to izgleda. I onda kad te tu kupe, i onda kao, znaš, imaš ti sad tu cenu, ali onda uđeš u onaj deo gde je sve to kao kategorizovano.
Gde su čaše i sve.
Tako da, to je odličan primer UX-a, gde ti daš prvo korisniku ono, kompletnu sliku, kako nešto može da bude funkcionalno, lepo, kako da primeniš, i onda kako to možeš da, da ti da ideju šta možeš da uradiš sa svojim domom, pa tek onda kada sve to iskusiš i kao, uf, ovo je bilo lepo, ovo je bilo super, sad imam par nekih ideja, pap, evo ti dobar service design, sa strane stoji neka olovčica i nešto ono, no, kao blokče, i kao sad ću da zapišem ono što sam video do sad, šta me zanima, možda ću da kupim, možda neću, nebitno, ali tako neke sitne stvari koje stvarno ono...
Ja, uopšte nisu sitne, naprimjer, jako mi drago što si pomenuo IKEA, zato što ja kad sam bila tamo i svaki put kad odim, to je ono što me nervira, što moram da se penim u stepenice do gore, do ovog prvog fancy dela, da bi došla do ovog, jer ja znam na pamet, i kao imam spisak, već koristim aplikaciju, ja sam taj lik. Čim imam u aplikaciji sve i znam tačno gde stoji i odmah idem i sve, ono, ultra, ono, pravi dizajner. Ali, uđem i svaki put sam mislila, ono, u što me nerviralo, ali tačno znam zašto su ovo.
E, pa imaš i foru, na primjer, evo ti drugi ovaj, primjer ti je Lidl.
Dobro.
Ne znam da si primetila ili si ušao u Lidl.
Jesam.
Ono što sam ja primetio, a nisam primetio ni kod ideje, ni kod Maxija, ni kod Rode, ni bilo gde. A stvarno bi mogli da počnu da primenjuju. Rafovi su tako napravljeni da ti kreneš da obilaziš jednu stranu rafa, pa se vratiš sa druge strane tog rafa, pa dođeš u drugi, pa obiđeš, znači ideš onako kao zmijica i onda dođeš do momenta da umjesto da obiđeš ceo krug i dođeš do kase, zapravo je tako napravljen taj neparni broj ovaj, ili parni ovaj, broj rafova, da ti u jednom trenutku strelica bude totalno na suprotnoj strani u odnosu na kasu.
Znači opet znači, moraš da obiđeš krug.
Tako je, ti onda mora da prođeš ceo jednu dijagonalu ili uzduž, da bi ponovo prošao. I to je savršen primer, ono, iskoristi marketing ovaj, do kraja, korisnik će možda još nešto se seti usput, dok sa poslednjeg onog ćoška tamo dođe ponovo do kase. I to je fenomenalan primjer, neprimetan totalno. Do momenta dok te prvo iznervira, onda si u fazonu, možda sam ja pogrešio, možda nisam, ma nema veze, sad ću možda tamo usput nešto pogledam. I ta analiza koju ti kao korisnik uradiš sam sa sobom, možeš odmah da vidiš kao, e, kao dizajner, ovo je Strava zato što je neko razmišljao o tome. Znači, on je ni malo slučajno.
Nije, u Lidlu naročito.
Ne, znači, nije slučajno. Na. I ono kao, wow. E, kad imaš taj wow moment, kad negde primetiš, mislim da je to bolje nego bilo koji tutorial.
Ali evo, ja imam drugu stvar.
Kaži.
Negativa UX, po meni barem lično,
dobro,
je isto Lidl, kasa.
Dobro.
I način na koji oni čekiraju ono što si kupio, artikle.
Dobro.
Stoji veoma dobar razlog zašto je to tako. Lidl je prodavnica gde se kupuje u suštini na veliko, ona je namenjena da bude taj tip prodavnica. To što kod nas to ne funkcioniše je sam UX posebno. Ali ti dođeš na kasu i oni tom brzinom čekiraju te stvari, da oni samo lete. I ti ko sad što da radim, ono pada mi dole, jabuka odem. Mislim, čekaj, stani, uspori. Mene to užasno nervira, ali opet razumem zašto je tako. Jer tu ima toliko ljudi i to mora da leti.
Naravno.
Ali potpuno su.
Ali imaš, upravo si ima onaj moment kad oni isčekiraju to, a ti ne stigneš sve da spakuješ.
Te kao, daj mi pare.
I on kao, čekaj, ali ne govori ništa, ono, ni ubrzaj se,
ništa, kao
znači,
samo
postoji. Oni su kao lutke tamo, one koji rade, ali zapravo mi je fenomen ovi što stoje iza na kasi, naš, i čekaju red. I onda stoji sve otkucano, a njihovo nije krenulo se kuca i ti sad gledaš ispred.
To je takođe UX.
Ali mislim da to ima veze i sa kulturom.
Ima, ne, apsolutno, ali ajde sad da pričamo o tome. Da li UX treba da se prilagođava kulturi?
Pa, uf. to je jako...
S obzirom da je UX praktično korisničko iskustvo.
Ne znam.
Ako su korisnici, mislim, nije sasvim isto u Indiji i nije isto u Srbiji. Sigurno sam, ne može biti.
Ne može. Ne, postoji naravno, ovaj, kad se radi UX, postoji taj segment kada radiš nešto da prosto istražiš koje su ti target useri i koja je cilja grupa. I naravno da nećeš da, ne znam, zna se da u Japanu je ljubičasta boja simbol bogatstva. Ili, ne znam, zelena boja u islamu se koristi uglavnom vezano nešto za religiju i tako da. Tako da, s te strane, da, može kultura da ima veze sa dizajnom. Uglavnom da se u tom nekom istraživačkom delu da se posveti vremena ukoliko je potrebno, ali ne vidim kulturu ili religiju ili način života da može da se kosi sa činjenicom da nešto ne može da radi kroz dizajn zbog kulture ili tako nešto. Tako da, evo, tipičan primjer je taj Lidl, totalno zapadnjački princip koji je prosto kod nas radi. Bez obzira što mi nismo na to navikli. Kod nas IKEA je posjećena.
To je sad druga tema, mislim, radi zato što nas... Ali dobra, neću da zalazim u teoriju zavrža. Ali ovi navode nas na sve to. O tome u nekoj drugoj epizodi
možu
da ne moračim ovde. A reci mi, koja je vrsta projekta neka tvoja omiljena?
Volim da radim od početka. Volim da radim...
Što znači od početka?
Pa ono, da nema neki redizajn i to, nego da se prave stvari koje nisu postojale. Znači, više sam u SaaS, odnosno software as a service, pre nego neka prezentacija.
Znači, nešto što traje.
Nešto traje.
Nema kraja.
Pa,
uslovno rečeno.
Sve ima kraja. Više volim raditi na proizvodima, zato što je to neko opipljivije mi je mnogo nego prezentacija nečega. Ja gledam na website koji je striktno komunikativan i koji ti daje samo informaciju, a ne traži od tebe nikakvu interakciju osim kontakt forme ili par nekih stvari. Mislim da to nije ni upola nešto što... Ja više volim, znači, softver koji se koristi ili svakog dana ili koji je specijalno napravljen za određeni tip korisnika koji će to regularno da koriste tokom života. Znači, ako je to neki poslovni softver ili ako je to neka društvena mreža, nešto što će biti usluga koja će se ponavljati ili proizvod koji će biti korišćen na neki određeni period, pre nego jednom uđem, vidim, super, lepo je, hvala, kontakt, doviđenja.
Reci mi, da li imaš nekih, i šta bi rekao u stvari da su pressure points ili ti neke problematične tačke u UX-u i u komunikaciji možda između timova i sa klijentom?
Uglavnom je, nisam imao negativne iskustva s klijentom. Najveći problem sam imao do sada je najteže doći do korisnika. Bilo šta da radiš, znači ako treba da radiš neko istraživanje, ako treba da radiš neke intervjue, najteže stvarno skupiti target grupu i doći do ljudi koje ti trebaju da ti daju neko mišljenje za neki proizvod. Mm. I da kažem da je to najveća prepreka i ono tuk kad se to savlada i kad znaš, ok, sad znam tačno ko su mi korisnici, sad znam tačno šta hoću i kako će dalje se razvija, mislim da ti je ono to 90%.
Reci mi, koliko se, šta misliš, koliko se kod nas uopšte sprovode istraživanja? Bez jako obzira za koga radiš, da li radiš za strano tržište?
Jako malo, nema se vremena, brzo se radi, para se vrti i to je cela filozofija. A onda da se bilo šta malo kvalitetnije radi, ili je to sporo, ili prosto, ne mogu da budem sad negativno, stvarno, da kažem, timova koji rade fenomenalno, ali jako retko, jako malo. Mislim, mi smo prvo mali community, a pre svega, a drugo, ima dosta veze i sa kulturom, i sa državom, i poslovanjem, i biznisom, i tako da.
Jel, vidiš promenu, ili...
Pa vidim, mislim, ničije nije do zore, ono, morat će da se nešto krene napred kad tad. Tehnologija je takva da prosto ne dozvoljava da idemo unazad i mi kao civilizacija se razvijamo unapred i svaki novi tehnološki poduhvat nekako se ono srodi s nama u toku života, tako da, ne znam, naredni period može samo da poboljša to. I za nas, mi smo imali taj problem što smo dugo bili odsečeni od ostatka sveta iz političkih razloga i prosto kod nas je nekako sve to galopiralo i kaskalo ono sa strane, mi smo uvek bili pozadi u odnosu na ostale države i kad dođe nešto, neki trend, mi to se vrlo slabo primeni kod nas baš iz tog razloga što em što smo mali, em što ne možemo da postignemo fizički da idemo u korak sa vremenom kako je globalno da je. Još mora mnogo da se radi na tome da mi svaku industriju poboljšamo kako bi mogli da zapravo budemo
trendi. Što pravi razliku? Mislim, šta je to što kao može da napravi taj ono sveč, taj neki boljitak?
Pa, dostupnost informacije pre svega. Mislim da je to najbitnija stvar koja ide na bolj. I ono što je bilo nemoguće pre 10 godina, prosto je sada nama svima dostupno. Mislim da ćemo polako doći u celu tu priču, s obzirom da nekada je bilo ogromna razlika, evo sad ću da napravim paralelu. 90. godina kad su se pojavili mobilni telefoni ili 80. To je bilo mnogo više zastupljeno na zapadu nego kod nas. I onda kod nas kada neko ima mobilni telefon, to je kao bilo wow, ti sad tu kao možeš da priđeš nekim bilo gde, vamo tamo. Do momenta dok je to sve postalo pristupačno. E sad, više nema problem ni sa tim da možemo da komuniciramo s nekim bilo gde. Više nema problem da saznamo bilo koju vest ili informaciju.
To je sad imperativ zapravo.
To je sad, više nema problem sa engleskim jezikom. Znači, imamo sve predispozicije da napredemo i da idemo dalje. Jedino što može da nas kao sprečava u celoj toj priči je ono kada znači zasićenje i nedostatak ideja ili da se prosto zaključamo u tu ono u community da prosto nema napretka. Mislim da je to poenta da treba da konstantno izbacujemo nove ideje, da se konstantno razvijamo, jer prosto sada je vreme kada prosto svi nemamo limita više ni za šta. Ranije smo ih imali. Pre 10 godina je bio problem, čovječe, ono, nemaš Photoshop, pa kao ajde da ga skineš neta, pa je neki torrent, pa nešto. Mislim, to sad sve stvari koje su nam ono, mislim, brzi internet, kao to sa svi imamo. Ne kažem da smo mi idealni, ali prosto neke stvari su mnogo, mnogo bolje nego što su bile.
Apsolutno. Pa to je onaj moment kada, znaš, i celo društvo napreduje onog trenutka kad više ne brine o egzistenciji. Gde može sada zapravo da bira šta će da jede, šta će pije, gde će da ide, šta će da sluša, šta će da vidi. Ja mislim da u tom pravcu ide, ali idu ono centri, Novi Sad, Beograd, Niš eventualno.
Vidi.
Ostali gradovi dalje ne, ali dobro, aj, neko počne.
Pazi, niko te ne sprečava da možeš da radiš od kuće bilo gde. Dovoljno ti je samo da imaš brzi internet i da imaš hardware koji ti odgovara.
To je istina, da.
Znači, ako možeš da radiš bilo gde sa bilo kim što je ranije bilo jako retko ili prosto nemoguće, danas je to sasvim moguće. ne kažem da je idealan način i ne kažem da je to fenomenalno i mislim ja prvi koji radim od kuće vidim 1001 manu tu, ali prosto može se živi od toga.
Stvari individue.
Stvari individue. Ne kažem da je to sad ni jeftino, treba da kupiš i hardware, treba da kupiš internet, treba naš da nađeš neki prostor i sve to. Ali mislim, ako možeš da uložiš u bilo šta drugo, mislim da je pametno ulaganje uvek u ono što će da ti donese novac.
Što ti misliš o dizajnerskoj zajednici u Srbiji i šir?
Koje? Ne, šalim se. Pa, ja ne znam da postoji dizajnerska zajednica, osim to što se mi kao na Dribblerimo malo...
Ko ne zna, to je Facebook grupa.
Da, to je Facebook grupa osnovana od našeg dragog drugara i kolege Peđe Rusiće. Eto, on je napravio tu grupu gde se svi mi uglavnom pozitivno raspravljamo.
E, da, moram da priznam odnosu na art zonu koja je nekad bila. Ja ne znam da li ti... Znaš, da.
Design zona.
Design zona, bravo, nije art zona, art zona nešto.
Znam, da.
Tamo je bilo ono, baš je bilo pucačine.
U jednom trenutku je krenulo sa hejtovima. Ne, ja sam prvi koji hejtuje stvari. Mislim, ako odete i pogledate moje postove na Dribblerima, ja obično postavim nešto što je vezano za ha-ha, znaš ono, vidi ovo. E, tako da...
Da, ali ima raznih načina hejta. Mislim, složit ćeš se, zar ne? Možda ishejtuješ, ali da to bude okej, da bude konstruktivno, ne bude
pa
sam
jeste.
Čist hejt.
Znaš ono, draga deco, nemojte ovo da radite kod kuće. Znaš, ima stvarno, uglavnom...
Sve mi ishejtovao neki komentar. Ali u stvari si bio totalno pravo, ja sam pozvano da, ovo je li pravo, brate,
ok. Ne, ja u 90% slučajeva pišem na pamet, tako da moguće da...
Ali, meni je to super, ma ne, kakvi, da, ja si lud, to je super, tako i treba bude, znaš, nije, sigurno sam da ne možemo za sve da se složimo.
Ne, ali generalno je super, zato što, to viđamo se jednom, to godišnje na pivu, mislim, makar to ono
da... Uredno propuštam, iako svaki put hoću da odem.
Pa vidi, prosto moraš da dođeš. Tako da, što se tiče dizajn zajednice u Srbiji, mislim da je nema kao, konkretno ovo je zajednica i to je kao super ideja, ima neka ideja, ima neki plan, ima neki razvoj, znači to ne postoji, ali ne kažem da neće biti. I mislim da nas ima premalo da bi to moglo da stvarno bude potrebno, da bude na ne znam kakvom nivou. E da, znači kad smo kod Facebook grupe, ja moram da javno pozovem studente i ljude koji su na početku, da krenu da malo učestvuju u grupi. Znači da prosto...
Ne bude petoro ljudi koji su večito...
Pa večito smo mi, matori koji tu nešto stalno razlomamo, mislim, kao nađemo sobu, znaš, kao nećemo više da...
Gather room,
znaš. Tako da, zamolio bih stvarno mlade kolege i buduće dizajnere, dizajnerke da se uključe i da šta god im pada na pamet. Znači, ne postoji, mislim, dokle god je to naravno u granicama pristojnosti normale, znači šta god vezano dizajn, makar imali neku nedoumicu, ideju, neki članak da podelite, bacite neki link, prosto neka grupa živi. Mislim da smo u posljednje vreme baš malo bilo jedno zatišje,
gde
je bilo mjesec dana da niko ni ništa postao. I onda kao, desi se da samo neko nešto baci, kao pudere se lajku i to je to. Ohrabrujem ih da krenu da učestvuju malo, evo mogu ovako da kažem javno, ako je to moguće kod tebe.
Moguće,
neka,
naravno.
Neka svi studenti koji su ili koji su na završnim studijama ili koji su tek počeli da se bave s tim, neka kažu svoje iskustva ili očekivanja šta oni misle će dizajn da bude i neka to napišu. I mislim da ćemo mi vrlo rado da im pomognemo u tome, a želim da im poručim da prosto nisu sami i da ima dosta dizajnera koji će uvijek biti voljni da pomogne. To ništa ne košta, znači nema tu nikakve sujete, znači mi smo stvarno...
Svaka krenu mailovi da ti stižu.
Neka stižu, da.
Slobodno šaljite i meni, naravno.
I samo ukucite moje ime, mislim da sam... jedini sa ovim imenom i prezimenom.
I ja mislim prilično.
Ne, ima u suštini, ima još neko, ali jako je retko. Tako da, samo me nađete, pingujte me na inbox i ja ću da cimam Peđu da vas ubaci u grupu, ili samo, ne znam, može se ono...
Mislim da mora Peđa da odobri, ili neko drugi admin,
znači,
ima
možda...
si 5 admina, ali tako nešto.
Da, ima, sad je...
možda i više.
Đura, Nenad, ne znam ko još... Nenad Antić, Peđa Rusić, Bojan Đuričić, to su sve admini.
Je li bitna uopšte zajednica, je li potrebna?
Jeste. Kako da ne?
Što?
Pa, da ne budeš sam, mislim, ono, znaš. Sve okej, okay, u timu, kad, evo ovako, zašto je to bitno? Zato što kad radiš u timu i radiš na nekom proizvodu ili usluzi, ili radiš za freelance i radiš za klijente, bez obzira što si sa dizajnom, možda imaš neku kolegu ili neko ko još sliča neki posao radi sa tobom, mislim da je bitno da imaš neku ekipu ljudi s kojim možda popričaš o dizajnu da nema veze sa tim što ti radiš i od čega zarađuješ konkretno.
Yes.
Zašto? Zato što se automatski priča prebaci na onaj deo koji nema veze za pare. Kad ti pričaš o proizvodu i to je otprilike samo biznis, treba se zaradi, kako će klijent to da odobri, da li neće, da li hoće, da li, šta je ovo najbolje, šta je najbolje za korisnika, šta ni. Znači imaš dosta aspekta koje su usko vezana na ono što je tvoj finalni proizvod, a zapravo u dizajn zajednici ti možeš dosta toga da saznaš ili da prodiskutuješ što nema direktne veze sa nekim stvarima koje su malo dosadne, ili ne znam, pročitao sam neku knjigu ili pogledao sam neki tutorial pa kao šta mislite o ovome i vidio ovo, mislim.
Da, vidio ovo što ovi ljudi rade. To ti je ono, ne vidiš ovaj šumu od drveta.
Tako je, tako je. Tako da mislim da je dizajn zajednica jako korisna. Mislim da je dobro da se prave konferencije ili neke prezentacije i nešto da se malo okupljamo i tako to. Ali svelo se na to, evo sad ću da kažem javno i da svojim kolegama uputim jednu kritiku. Svela se, da, prezentacija UX-a na reklamiranje proizvoda.
Jeste.
I to je postalo toliko annoying da sam ja na posljednje 4 prezentacije došao i slušao proizvodu, kako, znaš ono, umjesto da čujem nešto vezano za dizajn ili neko razmišljanje, pogledamo proces ovo i onda 5 sekundi pričamo o procesu, a 55 minuta pričamo o tome kako je to super proizvod koji je ono izreklamiran i mislim to korpo priče rade, ono pošalju svoje dizajnere i kao idu da ispričaju malo, u suštini idu da rade prodaju kroz ovaj. I na kraju obavezno kaže primamo nove članove i kao ko hoće da dođe da radi s nama, bilo bi super. Kao čega. Tako da, eto, zamolio bih, znam da to i deo promocije i sve, ali...
Ali na odgovornosti i na ljudima koji to rade, u smislu, ako si ti kao dizajner, tu kao predavač, da. Odgovornosti i na tebi. Mislim, ja pretpostavljam da oni to zapravo i pripreme. Nešto ne verujem da tu postoji neki menadžer koji to pripremi, pa sad dizajner samo se pojavi, pa kao čita sam, ne, sigurno sam to dizajner, onako ništa, barem dizajnera te slajdove.
Tako je.
Tako da odgovornost je zajednička.
Mislim da je proces jeste bitan, kako je nešto nastalo i koje su bile ideje, koje su bile prepreke, koje su bili challenge i tako dalje. Mislim da je to okej, ali dokle god to ne preraste u predstavljanje nečega što je na kraju kao idealan proizvod. Znaš, ne postoji idealan proizvod, to pod broj 1. A drugo, ako je poenta cijele prezentacije, da se dođe do finalnog dela, da se to sve lepo sjajno i bajno, a zapravo ceo proces je toliko konfuzan i nije zapravo dao konkretne rezultate ili neke neke začkoljice koje su tu desile, pa kako smo došli na pravi put, i da se nešto stvarno nauči iz tog procesa, nego da se samo vidi finalni proizvod, to je onda bez veze.
Prazna priča.
To je prazna priča i ubijeno jedno sat vremena priče bez potrebe. I šta se dešava na svim tim skupovima, kada to bude, poslednji slajd bude Q&A. I onda kao, je li ima neko pitanje?
Pa nemam
se. I onda svi ćute. E, ljudi, kada shvatite da svi ćute na kraju vaše prezentacije, znači da ili je bilo dosadno, ili da ne verujem da smo takav community da nemamo hrabrosti, igramo dva prsta, mislim, mi smo barem takvi, ono, po kulturi ovde, da želimo svi da kažemo nešto i da imamo, ali ovo, ako se to svodi na marketing priču i na samo reklamu, mislim da onda nema potrebe da se bilo šta tu diskutuje.
A to je zato što se vidi kada nema iskrenosti.
Da. Tako je.
Pitao si me kakav ovaj razgovor treba da bude, treba bude ozbiljan, treba bude šalj. Treba bude iskren, pa šta god daje, ako si ti ozbiljan lik, ako sam ja ozbiljan lik, bit će ozbiljan, naravno, nebitno. Tako da je to iskreno, ljudi to osjećaju šta god da radiš, gde god da si.
Tako je.
Tako da je to. Ja imam sad za tebe 5 pitanja koje postavljam svima. Da li imaš i ko su ti uzori u dizajnu životu?
Nemam uzor. Šta znači uzor? Kao ono...
Neko kome se možda diviš, ko ono...
A, to imam, da.
Predstavlja nešto.
Ajde, ne idem u dizajn. Mogu iz arhitekture?
Apsolutno.
Oskar Niemeyer. čovjek koji je redizajnirao cijelu Braziliju. Mislim da mi je on onako bio uticaj jako i tokom studiranja ove arhitekture i posle na grafičkom dizajnu i kroz posao. Čovjek je fenomenalan, kogod hoće može da ukuca. Mislim da je živio 106 godina i ono, mislim, bio lik, pušio, pio, mislim, sve moguće ono, poroke imao i opet je živio 106 godina i bio je fenomenalan lik i možete da nađete i 1001 dokumentarac o njemu. Zašto je bio toliko sjajan, vidjet ćete tako što ukucat, znači Oskar Niemeyer, ili piše se Niemeyer, i vidjet ćete samo images kao ono na Googlu i vidjet ćete kakve zgrade je on pravio i mislim da je to meni bilo a pritom je to radio 50-ih, 60-ih godina prošlog veka, tako da malo bacite pogled kao kako je nekada izgledala ono postmodernizam i njega su zvali pesnik koji piše betonom. I onda je, pošto je kao concrete poet, znaš, i onda je bio fenomenalan i eto, svima preporučujem da bace pogled onako čisto, a makar da ako imaju prilike jedno dan, naravno da obiđu Braziliju, Rio de Janeiro, mislim da je na par mesta bio zgrada Ujedinjenih nacija njegova zajedno sa Le Corbusierom i tako da. Eto, Le Corbusier je isto. A s druge strane, dizajn, pa ne znam, Don Norman mi je bio čikica koji je ono skroz bio...
Čikica.
Da, bio mi je ono baš interesantan, nije mi bio uzor, ali eto, da kažem, da ako zamišljam ikonu grafičkog ili bilo kog dizajna, uopšte njega zamišljam. Ono, čovjek koji je izmislio temelj UX, mislim, eto.
Eto, da li dizajn smatraš poslom ili pozivom i zašto?
Both.
Zašto?
Zato što mora da ima jednog druga. Moraš da imaš i strasti, i volje, i želje, i mora da to bude posao. Jer ako nije posao i bude samo strast i želja, ono, onda zaboraviš neke stvari, a to su novac. A s druge strane, ako je to bez bilo koje strasti, onda se pretvaramo u pčele, radilice ili neke robote, tako da mislim da treba da ima i jedno i drugo.
Okay. Da li imaš neki hobi? Koji?
Imam, igram šah. Da, i to kao aktivno u posljednjih godinu dana ili godinu i pol. Ali aktivno, mislim, znaš, ono, igram... Svaki dan. E, pa sad se spremam za neki turnir i nešto kao glumim nekog velikog ono Mihajla Talja, ono, znaš, sad ću idem da osvajam neke kategorije i to, ali u suštini verovatno ću se vratiti kao znaš, ono, kući.
Očekujemo rezultate,
ja se nadam, dosta je bilo teorije i male prakse, idemo pravo na sat, znaš, da se lupa.
Koju knjigu možeš da preporučiš?
E, da. Koju knjigu? Pa evo sad, kad smo ispomenuli Don Normana, znači, Design of Everyday Things, definitivno. Steve Krug, Don't Make Me Think, obavezno za usability, to je ono kao broj 1, pa 16 mjesta prazno, pa sve ostalo.
Ima je kod nas sada se kupi po knjižarama.
Stvarno?
Da, ima je možda čak i na srpskom, nisam sigurna da li sam na engleskom ili na srpskom pitala.
Don't Make Me Think, znači, to je ljudi, ako će se baviti dizajnom, obavezno. Nebitno, da li je web, da li je, uglavnom je web, ali mislim da to što se tiče usability je najbolja knjiga i dalje. Znači, Steve Krug. I treća, da kažem, koja je meni interesantna, ovo je super knjiga za ono, završite studije i ne znate šta ćete sad. Zove se, ali mislim da je već matur, mislim da svi imaju, i zašto je besplatna bila, mislim besplatna bila je po svim torrentima, među prve. To je onaj You Shall Not Use Comic Sans. Nešto tipa 365 do's and don'ts, sins and virtues, mislim se tako zove. Kao totalno ono, nemoj ili radi to i to. I totalno je kretenski zato što, pa počinje knjiga, nemoj da koristiš Comic Sans, to je prva stvar. I onda sledeće, okreneš stranu, s druge strane, koristi Comic Sans. I onda ti objasni kad se koristi, kad se ne koristi. Znaš, i onda kao kad možeš da koristiš Comic Sans, zapravo i meni to bilo kao... Totalni ono...
Okay, ono... apelujem da se uvede u lektiru.
Svakog dana počitaš po jednu stranu za godinu dana i bit ćeš bolji dizajner. To je moje mišlje.
Koje ti je omiljena boje?
Hashtag FFF. Pa, ne znam, bela mi je skroz uvijek bila, nije, mislim, zapravo svetlo. To su sve boje u jednom ako gledaš digitalno ili sve reflektujuće boje ako gledaš materijalno. Ali, bela je uvijek bila najbolja stvar zato što ti daje prostora. Mislim da treba dizajn da diše. Prvi je Google to kao plasirao. E, ne znam da znaš da to Google i za eBay. Ja, ovo moram da ispričam, što je mnogo strava je priča. eBay je ovaj, imao pre, sad je ovo pre Hrista, ljudi, ovo je tek se pojavio internet, znači 2000 i neki godine. Ono, mislim, priča je totalno suluda. eBay je imao foru da ovaj, tada izgledao sajt tako što je i za, ono, imao si kao thumbnail view, imao si list view svojih nekih proizvoda i imao je žutu pozadinu iza. I tu ta žuta je bila toliko drečava i prepoznatljiva i onako kao kad odeš na eBay, prvo što vidiš je taj žuti background, pa onda neke ovaj, elemente tu naslagane, neke sličice, pa neki tekst i sve to. I to je sve izgledalo toliko ono primitivno i bedno. I šta se dešava? Pojavi se Google sa idejom osvežimo dizajn belom. Napravimo prostor, izbacite, znaš, ono, neka tipografija diše, neka elementi dišu. I kao eBay, vidio i Google, znaš, kao krenulo je nešto stvarno pametno, kao da nešto se novo rodilo, a i mi da uradimo to. I uzmu i naprave ono kao novi release, znaš, osveži stranu i kao nema više žute. I sve su pretvorili bez bela pozadina i ostali samo to. Sutra dan je stiglo ne znam koliko feedbacka, maila, ne radi nam sajt, gde je naša žuta, šta se ovo dešava, vratite nam žutu, nećemo belu, znaš, ima ono onda je stiglo pozitivno, znaš, i onda su ljudi shvatili, ček, kao, sad smo napravili pakao. To se desilo, na primjer, Digu, Dig je bio Reddit pre Reddita. Napravili su redizajn i bili su veći od Reddita 40 puta. I onda su napravili redizajn tako što su ulepšali sve, i napravili su pakao i niko više ne koristi Dig.
Pa mislim da bi Reddit umro da ga promene.
Tako je. Oni sad imali neki skoro redizajn, ali to je opet bilo u granicama normalno. I šta se desilo? Oni uzmi i vrate. Znači eBay uzmi i vrati žutu boju. I napravi algoritam. Gde svakog dana, za 365 dana, će jedna boja bliža beloj da bude od te žute. I niko nije primetio. Znači, bukvalno su ono, od žute do bele, svakog dana je bilo ono kao klik, znaš, samo malo se promeni ta nijansa, znaš, ono, ovaj, i bukvalno, nice. Bukvalno su, ovaj, eto, postigli efekat na tenane, one koji su hteli, jer prosto ništa ne može preko noći.
Hvala ti.
Nema na čemu, hvala tebi.
Podcast Design Priča možete pratiti na designprica.com, Apple i Google podcast platformama i na Mixcloudu. Pišite na društvene mreže, na Instagramu, Facebooku i Twitteru i na mail designprica@gmail.com. Ova epizoda snimljena je u Kreativnom hubu Nova Iskra.